Болгар үзәгендә кеше.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Республикада ил күләм проектларын әгъмәлгә ашыру турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Бүгенге тапшырында без Татарстан Республикасында нәтиҗәле һәм конкурентлы икътисад ил күләм проекты кысаларында һәм аерым алганда хезмәт җитештерүчәнлеге федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында башкарыла торган эш турында сөйлибез. Бүген илдә билгеле бер кадрлар кытлыгы бар. Социаль өлкәнең күп кенә тармакларында да бу да тармакның тотрыклы үсеше өчен киртеләрнең берсе булып тора. Һәр оешма җитәкчесе иң яхшы белгечләрне үзенә җәлеп итү һәм әлбәттә оешмада эшләүче хезмәткәрләрнең хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру белән кызыксына. Шуңа бәйле рәвештә федераль дәрәҗәдә һәм Татарстан Республикасында 2025 елдан башлап социаль өлкәнең барлык тармакларында социаль учреждениеләрдә хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча федераль проект гамәлгә ашырыла. 2025 елда сакчыл технологияләрне гамәлгә кертү чаралары 15 социаль хезмәт күрсәтү оешмасында гамәлгә ашырыла. Бу өйдә һәм ярым стационар формада социаль хезмәт күрсәтүче учреждениеләр. Зәй, Минзәлә, Югары Услан, Бийектау, Яшел Үзән, Лаеш, Мамадыш муниципаль районнарындагы һәм Казан шәһәрендәге халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәкләре. Шулай ук Баулы, Бөгелмә, Яшел Үзән, Кукмара, Лаеш, Минзәлә муниципаль районнарындагы һәм Казан шәһәрендәге сәламәтлеге мөмкинлекләре чикләнгән балалар һәм яшүсмерләр өчен тренекләндерү үзәкләре. 2030 елга хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру технологияләре 65 учреждениедә кертелергә тиеш. Бу яңалыкларның нәтиҗәлелеге конкрет саннарда күзәтелергә тиеш. Социаль хезмәт күрсәтү оешмаларының бер хезмәткәренә исәпләнгәндә социаль хезмәт күрсәтүләр санының артуын күрергә тиешбез. Ягъни, бүген 2024 ел нәтиҗәләре буенча бер хезмәткәргә 3898 хезмәт күрсәтү индикаторы куелса, 2030 елга бу күрсәткеч артырга тиеш һәм учреждениенең бер хезмәткәре 4403 хезмәт күрсәтергә тиеш. Димәк, үсеш 40%-тан артык. Бүген 2025 елда пилот проектына кергән оешмаларның һәр кайсы бу юнәлештә эш алып бара инде. Учреждениеләр гражданнарга күрсәтә ала торган хезмәтләр санын арттыру өчен белгечләрнең эш вакытын бушату өчен нинди функцияләрне оптимальләштерергә, нинди документлар яки хезмәткәрләрнең гамәлләре алгоритмнары яңадан каралырга тиешлеген карый. Мондый хезмәттәшлекнең ачык мисалы сәламәтлек саклау органнары белән төзелгән эш. Татарстанда 18 меңгә якын кеше өйдә социаль хезмәтләр ала. Шул ук вакытта бүгенге көндә аларның күп өлеше аз хәрәкәтләнүче кешеләр. Алар ерак кунашкан медицина учреждениеләренә йөри алмыйлар. Димәк, аларга ай саен ташламалы пакет буенча даруларга рецептлар алу өчен медицина учреждениеләренә йөрү авыр. Шуңа күрә бу функцияне социаль хезмәткәр башкара. Социаль хезмәткәрләр ай саен медицина оешмаларына бара. Бу процесс ничек төзелгән иде? Социаль хезмәткәр башта поликлиникага килә. Табибка язылу өчен талон ала. Соңыннан билгеләнгән вакытта социаль хезмәткәр икенче тапкыр табибка килә, дарулар яздырып ала. Әгәр дә ул вакытта кирәкле дарулар булмаса, табибка яңадан, мәсәлән, бер атнадан соң килергә туры килә иде. Рецептны алгач, социаль хезмәткәр олы яшьтәге кешегә дару препаратлары алу өчен даруханәгә бара иде. Боларның барысы да бик күп вакыт ала. Бу чыннан да белгечнең эш вакытын сарыф итү. Шуңа күрә медицина оешмаларыннан коллегалар белән килешү төзелде. Хәзер социаль хезмәткәр поликлиникага айга бер тапкыр килә. Социаль хезмәт күрсәтүдә булган кешеләрнең исемлекләрен бирә, аннары инде медицина оешмасы үзәкләштерелгән рәвештә барлык дару препаратларын яздыра һәм билгеләнгән вакытта социаль тармак белгечләре медицина оешмасының җаваплы хезмәткәре янына килә һәм барлык рецептларны алып китә. Алга таба рецептларны социаль хезмәткәрләргә тараталар. Алар инде һәрбер тәрбияләнүче өчен мөстәкыйль рәвештә табиб тарафыннан яздырган даруларны сатып ала. Бу социаль хезмәткәрләрнең йөрү вакытын сизелерлек кыскартты. Хәзер социаль хезмәткәр үз кармагындагы кешегә күрсәтә торган хезмәтләр күләме 10% артты. Әлеге проект хезмәткәрләрнең эш алгоритмын оптимальләштерергә һәм социаль тармак өлкән яшьтәге гражданнарга күрсәтә торган хезмәтләренең сыйфатын яхшыртырга мөмкинлек бирде.